empisha isiet. Kore sol le shamo dokoya aitame ile rukok kumo koleng nipirure kule kai apo aingwa Jerusalem. Na kore wei pokuna shamo la rukok na kelik niche ninche roilan kai nepukul tungana kumok airuk enkai na kula rukok. Irwaka enkai oltungani obo airuko ni oji Filipo or malaika mirurie. Lejo kipelo ninye ongata ewi neji Gaza. Nes Filipe na urepe yelo nedol tata engari nagira alutu warabare bara. Nila nikakine loldungani ya girai sum orore liankai. Kura pele loldungani loldungani hapa kitok, lengkope Ethiopia, na loldungani hapa wigu ninyo alo Jerusalem, ala sereme ankai. Joki Filipe onchere, ama kuna nikira aisum, igira aningu. Nejo haa, ama loldungani la gira aligi, pae tumara yolo. Itumwa loldungani li Ethiopia, Filipo, peite nge ninye. Kuri nare gira loldungani li Ethiopia isum, mbuku nabo, mbuku Isaiah, Nejo turuko kinenye ane nker na puya apwa yeng. Na wetasi yengi shu yenye. Nejo le Ethiopia nchere. Ama adi la tungani yekira di aimaki Isa ya keon. Tena leka tungani yekira aimaki. Nejo ki Filipo nchere. Kure Isaya namba wana ipirta Yesu Kristo. Yekira ninyo asir. Kure gira di amari. Nite ngene nyamba na ipirta nkai. Omba na ipirta Yesu Kristo. Nemba wa medu wini tianka. Nejo kila tungani nchere. Kai dikidima ipegie aipatisena no. Doki Filipo nchere, teniru kwa katoko lako suju Yesu Kristo na akidema ibe ye kimbarisa iye. Jelea tungani nchere, airu kwa katoko nchere kwa Yesu Kristo na misaya enkera yankai. Kimbarisa Filipo la tungani tankare. Kutuku nchere, ama ado ikanyo kindima itengena ate na nakisuma. Ndoku nabu kwa nkipangati pa wakini yankai na nchena adoba. Kure nguli kati ni miki yende mara yolo nchere kai digan kai pese ambaye tenu ito. Achukanya vera asenka jena baye aikonji. Mapala iruko oko ote Jerusalem. Kejaba ni nchere kwa nagara Saul as na kisidai ya gara itame la iruko. Aya a. Kake nguli dawa na boe anana nagara ba yeso. Ahirwari yoltu nga nakpepo alikiroi lankai tonko pepo wakin. Zinitua pese ankai neja. Anayo tukutumja gresha ni kini ngiroi lankai nanu oye tunarisha ni kititata. Ndugu nabu nikinde ngana na nchere kure pekiru kuro ili ankai nikisuja nikimbele Kenya na narepe ye barisa yog pe ili oyu na nchere kita la sudagla Yesu Kristo.